ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამ შედობისა, რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. თავარი პროკურორი ახალ ინფორმაციას ავრცელებს.
პოლიციის თანამშრომლებმა ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა ფიცებულების ფალსიფიკაციის მიზნით დაალაგეს შემთხვევის ადგილზე. ფუტაროვა ფიძის გვამთან დადეს კალაშნიკოვის სისტემის ავტომატი 1 მჭიდითა და 27 ვაზით, ხოლო სხვა პირებს გაუნაწილეს ადგილზე მიტანილი იარაღი.
როგორ პასუხობს ხელისუფლება ბრალდებებს პოლიტიკური ანგარიშსწორების შესახებ?
ჩვენი ყველა საქმე, რომელიც მიმდინარეობს პროკურატურაში, ემყარება უტყუარ კიცებულებებს, საქედან გამომდინარე საზოგადოებას არ აქვს არც პანიკის და არც შეშფოთების საფრთხე.
იგი ამბობთ საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტზე შეერთებულ შტატებში.
ჩვენ მხარს ვუჭერთ ხელისუფლების მშვიდობიან გადაბარებას, რაც ამ არჩევნების შემდეგ მოხდა. ნამდვილად ვიმედოვნებთ, რომ რაც კეთდება პოტენციური დამნაშავების პასუხისგებაში მიცემასთან დაკავშირებით არის გამჭვირვალე.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. პალესტინის ავტონომიამ გაეროს არაწევრი სახელმწიფოს სტატუსი მიიღო.
დღევანდელი დღე ისტორიული დღეა. ეს კენჭისყრა იყო ბრწყინვალე კენჭისყრა და ჩვენ მივიღეთ დიდი მხარდაჭერა. გაეროს 2/3-ზე მეტმა მხარი დაუჭირა პალესტინას.
გადაცემის მეორე ნახევარი დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მის შინაარსს მოგვიანებით გაგაცნობთ. აი ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. პარასკევს საღამოს საქართველოს მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა პრესკონფერენცია გამართა და საზოგადოებას პროკურატურაში მიმდინარე საგამოძიებო პროცესებით გამოკვეთილი ახალი ინფორმაცია შეატყობინა. პროკურორის ცნობით, საქართველოში ბოლო წლების ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული ბუტარო ბაქიძის მკვლელობის საქმეზე დააკავეს საპატრულო პოლიციის თბილისის მთავარი სამართულოს ყოფილი უფროსი ზურაბ მიქაძე. მას ბრალად სდებენ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებასა და ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვასა და ტარებას, ისევე როგორც ჩვენების მიცემის იძულებას. არჩილ კბილაშვილის განცხადებით, გამოძიებით დადგინდა, რომ 2004 წლის 24 ნოემბერს ბუტარო ბაქიძის მკვლელობის შემდეგ შემთხვევის ადგილზე მივიდნენ ზურაბ მიქაძე და პოლიციის სხვა თანამშრომლები, რომლებმაც პოლიციის იმიჯის შელახვის თავიდან ასაცილებლად ჩაიდინეს დანაშაული. კერძოდ, კბილაშვილის თქმით, მიქაძემ სხვა პირებთან ერთად საპატრულო პოლიციის ორი მანქანით შემთხვევის ადგილზე მიიტანა ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა.
ამის შემდეგ, მისივე დავალებით, პოლიციის თანამშრომლებმა ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა ფიცებულების ფალსიფიკაციის მიზნით დაალაგეს შემთხვევის ადგილზე. ფუტარო ბაქიძის გვამთან დადეს კალაშნიკოვის სისტემის ავტომატი 1 მჭიდითა და 27 ვაზით, ხოლო სხვა პირებს გაუნაწილეს ადგილზე მიტანილი იარაღი, საბრძოლო მასალა და ამგვარად შეიტანეს მათთვის სასურველი მონაცემები გათვალიერებისა და პირადი ჩხეტის ოქმეთ.
კბილაშვილის თქმით, ბრალდება, რომელიც თავის როზე წაუყენეს ახალგაზრდებს, ყალბია და არ შეესაბამება სინამდვილეს. თავარმა პროკურორმა სხვა საქმეებზეც ისაუბრა. კერძოდ, მისი თქმით, სისხლის სამართლის სამი მუხლით ბრალი წაეყენება კუდის ყოფილ მაღალჩინოსნებს, დათა ახალაიას, იოსებ თოფურიძეს, ოლეგ მელნიკოვსა და გერონტი ალანიას. საქმე ეხება წამების თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთისა და სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტების მუხლებს. ბრალდებები უკავშირდება 2005 წლის 2 იანვარს თბილისში რესტორან ძველ სახლში სუფრაზე მომხდარ ინციდენტს, რომლის დროსაც შეურაცხყოფა მიაყენეს შინაგან საქმეთა მაშინდელი მინისტრის მეუღლეს თაკო სალაყაიას და შემდეგ ამ ინციდენტში ეჭვმიტანილებზე განხორციელებულ ფიზიკურ შეურაცხყოფას. კბილაშვილმა აღნიშნა აგრეთვე, რომ ინტენსიურად მიმდინარეობს სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის საქმის გამოძიებაც. თავარმა პროკურორმა კიდევ ერთ საქმეზე ისაუბრა. კერძოდ, მისი ცნობით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ბორჯომში, მამუკა ხვედელიანი, რომელიც მანამდე შინაგან საქმეთა ბორჯომის რაიონული სამართლოს უფროსი იყო, დაკავებულია დამამცირებელი ან არაადამიანური მოპყრობის ბრალდებით. პროკურატურის ცნობით, გამოძიების დაწყება საფუძვლად დაედო ვგ-ს განცხადება, რომელშიც ის მიუთითებდა, რომ 2009 წლის 1 იანვარს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბორჯომის რაიონულ სამართლოში ამავე სამართლოს თანამშრომლებმა მიაყენეს ძიმე ფიზიკური და მორალური შეურაცხყოფა. პროკურატურის ინფორმაციით გამოძიებით დადგენილია, რომ 2009 წლის 1 იანვარს ბორჯომის რაიონის დაბა ბაკურიანში ახალგაზრდებს შორის მომხდარი ჩხუბის გამო ვგ, დმ და გკ ბორჯომის შინაგან საქმეთა სამინისტროს რაიონული სამართლოს უფროსმა მამუკახვე დელიანმა და პოლიციის სხვა მუშაკებმა დააკავეს და გადაიყვანეს რაიონულ სამართლოში, სადაც ვგ სცემეს და მის მიმართ სექსუალური ძალადობა განახორციელეს.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. ზესტაფონის გამგებელს და საქართველოს ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტს კახა გეწაძეს აღმკვეთ ზომას სასამართლო ხვალ შაბათს შეუფარდებს. ბოლო დროს გახმაურებული საქმეების რიგშია ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ყოფილი ხელმძღვანელის თენგიზ გუნავასა და გორში სამი სახელმწიფო მოხელის დაკავების ფაქტები. ხულიგნობა, ნარკოტიკების მოხმარება, ოპერატიული მიზნით აღებული თანხისა და საწვავის მითვისება. ესაა ბრალდებები, რომლებიც ამ სამ საქმეში ფიგურირებს. იუსტიციის მინისტრი ამბობს, რომ ქვეყანაში ნაციონალური მოძრაობის მიერ დამყარებული შერჩევითი სამართლის დამღუპველ შედეგებს ასწორებს. თავად ნაციონალური მოძრაობა კი ქართულ ოცნებას პოლიტიკური ანგარიშისწორებისგან თავის შეკავებას ურჩევს. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ბოლო დროის ხმაურიანი საქმეების არსებული და შესაძლოში და პოლიტიკური შედეგებისადმი საზოგადოების გაზრდილი მგრძნობელობის ფონზე საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი აცხადებს, რომ გამგებლობა თუ მაჟორიტარი დეპუტატობა უაღრესად საპასუხისმგებლო ფუნქციაა და აქედან გამომდინარე, როცა საქმე სისხლის სამართალს ეხება, პასუხისმგებლობაც უფრო მაღალი ხარისხისაა. რაც შეეხება სახელმწიფო მოხელეების დაკავების ზოგად შეფასებას, იგი ამბობს:
ჩვენი ყველა საქმე, რომელიც მიმდინარეობს პროკურატურაში, ემყარება უტყუარ მტკიცებულებებს, აქედან გამომდინარე საზოგადოებას არ აქვს არც პანიკის და არც შეშფოთების საფრთხე.
საქართველოს მთავრობის მიერ ძველი ხელისუფლების წარმომადგენლების დაკავებას, ეგრეთ წოდებული მსუბუქი დანაშაულის ფაქტებზე ნაციონალური მოძრაობა პოლიტიკურ ტერორად აფასებს და მოქმედ ხელისუფლებას უკვე მოიხსენიებს ივანიშვილის რეჟიმად. საქართველოს პარლამენტის უმცირესობის ლიდერმა პავლე კუბლაშვილმა 30 ნოემბერს კონკრეტულად შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ყოფილი ხელმძღვანელის თენგიზ გუნავას დაკავების ფაქტზე საერთაშორისო საზოგადოებას დაინტერესების თხოვნით მიმართა. პარლამენტის უმრავლესობას კი გუნავას პირველი დაკავების საქმის შესწავლა ურჩია. მას შემდეგ, რაც გუნავა არც ნარკომანი და არც იარაღით ხელში მოსიარულე კრიმინალი არ გამოდგა, მას ბენზინის ტალონები ჩაუდეს, ამბობს პავლე კუბლაშვილი.
სამი კვირის წინ დაფიქსირდა ბატონ ღარიბაშვილის და ხალბატონ წულუკიანის უწყებების მიერ იარაღის და ნარკოტიკების ჩადების პირველი ფაქტი. საუბარია თენგო გუნავას საქმეზე. მაშინ ჩვენ ამისთან დაკავშირებით ვაცნობეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც, უფლებადამცველებსაც. როგორც ჩანს, მათი ზეწოლის შედეგად ხელისუფლება იძულებული გახდა, რომ აღეძრა საქმე ამ კონკრეტული დანაშაულის ფაქტთან დაკავშირებით. როგორც ჩანს, ხელისუფლება მიიღო გადაწყვეტილება სამაგალითოდ დაესაჯა თენგო გუნავა იმ მიზნით, რომ სხვა დროს აღარავის აღარ გაებედა ასეთ საქმეებთან დაკავშირებით ხმის ამოღება.
აღნიშნავს პავლე კუბლაშვილი. ექსპერტი პოლიტიკურ საკითხებში რამაზ საყვარელიძე კი არ იზიარებს ამ მოსაზრებას და ფიქრობს, რომ მსუბუქი ბრალდებები დაკავება გარკვეული თვალსაზრისით ეჭქვეშა აყენებს პოლიტიკურ მოტივს. იმ გარემოების გათვალისწინებითაც, რომ თავად დაკავებულებიც ბაჩო ახალაიას გარდა რამაზ საყვარელიძის თქმით ასევე მსუბუქი ფიგურები არიან. კიდევ ერთი არგუმენტი კი, რომელიც რამაზ საყვარელიძეს ძველი ხელისუფლების ჩინოვნიკების პოლიტიკური სარჩული დაპატიმრების საწინააღმდეგოდ მოჰყავს, შემდეგია:
პოლიტიკური დაჭერას ეგ მიზანი აქვს, რომ პოლიტიკური ოპერაცია დაასუსტო. არ მგონია, რომ ხელისუფლების პოლიტიკური ოპერაცია დღეს დაასუსტეთ იმ ყოფილ გამგეობის წევრებისა თუ პოლიციელების დაჭერით, რომელზედაც არიხომე ლაპარაკი. ამიტომ ჩემთვის ეს პროცესი ჯერჯერობით პოლიტიკური დევნის იერს არ წოდებს.
ამბობს რამაზ საყვარელიძე. სამართლიანობის აღდგენის მოთხოვნა თავის მხრივ სამართლიან მოთხოვნად მიაჩნია თავისუფლების ინსტიტუტის წარმომადგენელს გიორგი მელაძეს, რომელიც ბოლო დროის სამართალ წარმოებაში შერჩევითი სამართლის ნიშნებსაც ხედავს.
ამ მოთხოვნას, სამართლიანი რომ იყოს, ამისთვის ჭირდება ყოველთვის ყოველმხრივი გამოკვლევა საქმეების და ყოველთვის პოლიტიკური ნიშნის მოშორება რაღაც თემებზე. მაგალითად, სადაც გეწაძე ითვლება დამნაშავედ, ლუკა კურტანიძეს ჩემი აზრით იქვე ის საინტერესო ადამიანი, რომლის საქმეც უნდა იყოს გამოძიებული რა. ამიტომ როდესაც აი ამ ლოზუნგით ხდება რაღაცის კეთება, სამართლიანობის ლოზუნგით, იმისთვის რომ ეს სამართლიანობა შედგეს, ის უნდა იყოს ყოველმხრივი გამკლავური.
გიორგი მელაძის თანახმად 1 ოქტომბრის შემდეგ ძველი ხელისუფლების 25 წარმომადგენელი დააკავეს. აქედან 20 დაკავებაზე მაინც მისი შეფასებით სერიოზული კითხვის ნიშნები ჩნდება. ამ საქმეებში თავის მხრივ შედის ზესტაფონის გამგებლისა და საქართველოს ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტის კახა გეწაძის საქმეც. დეპუტატმა ლევან ბერძენიშვილმა მაესტროს პრეს-კლუბში საუბრისას არ გამორიცხა, რომ ხულიგნობისა და ქონების დაზიანების მუხლებით აღძრული საქმე დამძიმდეს კიდეც. დეპუტატის თქმით, კახა გეწაძე 2007 წლის აქციების დარბევის ოპერაციებს ხელმძღვანელობდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგზობთ გადაცემას. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ შეერთებულ შტატებში ვიზიტი გამართა. ვიზიტის ფარგლებში შეხვდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს. დასავლურ პრესაში საქართველოს ახალი მთავრობის მწვავე კრიტიკის შემცველი წერილების გამოქვეყნების ფონზე შეხვედრაზე საუბარი შეეხო მაღალი თანამდებობების პირთა დაკავების საკითხსაც. ნინო ხარაძე გეტყვით უფრო მეტს.
დასავლური პრესის კრიტიკული პუბლიკაციების ფონზე, რაც საქართველოში ახალი ხელისუფლების მხრიდან ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირთა დაკავებებში ეხება, მოსალოდნელი იყო, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ამ თემებზე საუბარი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთანაც მოუწევდა. ამ საკითხზე საქართველოში ცოტა ხნის წინ ვიზიტად მყოფი სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ფილიპ გორდონიც საუბრობდა. თავად სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმაც მაია ფანჯიკიძესთან შეხვედრის დაწყებამდე აღნიშნა, რომ მიუხედავად შტატების ურყევი მხარდაჭერისა საქართველოში დემოკრატიული პროცესის მიმართ, მნიშვნელობა ენიჭება კანონის უზენაესობას და პროცესის გამჭვირვალობას.
ჩვენ მხარს ვუჭერთ ხელისუფლების მშვიდობიან გადაბარებას, რაც ამ არჩევნების შემდეგ მოხდა. ნამდვილად ვიმედოვნებთ, რომ რაც კეთდება პოტენციური დამნაშავების პასუხისგებაში მიცემასთან დაკავშირებით არის გამჭვირვალე, სათანადო პროცესისა და კანონის უზენაესობის შესაბამისი, როგორც ეს შეეფერება ქართულ ოცნებას, ქართველი ხალხის მისწრაფებებს და აღქმას.
ჰილარი კლინტონ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მადლობა გადაუხადა არჩევნებიდან ასე მოკლე დროში შტატებში მიწვევისთვის და იმედი გამოთქვა, რომ შეხვედრისას საქართველოს საგარეო და საშინაო გამოწვევებზე საუბრისას მხარეებს შორის სრულ ურთიერთგაგებას მიაღწევენ. ამასთან მედიისთვის მიცემულ კომენტარში მაია ფანჯიკიძემ აღნიშნა, რომ საქართველოში მიმდინარე დაკავებების პროცესი იყო განხილვის თემა თითქმის ყველა შეხვედრისას, თუმცა ამავე დროს დაასწინა, რომ პროცესი გამჭვირვალე და პოლიტიკური მოტივაციის გარეშე მიმდინარეობს.
აბსოლუტურად ყველა აღნიშნავს, რომ კრიმინალურ შემთხვევები რასაკვირველია გამოძიებული უნდა იყოს, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმას, რომ პროცესი იყოს გამჭვირვალე, ინფორმაცია იყოს ყველასთვის ხელმისაწვდომი, რაც ხდება კიდევ საქართველოში, რის შესახებაც მე მათ მოახსენ.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრისა და ჰილარი კლინტონის შეხვედრისას სასაუბრო თემების შესახებ კომენტარის თხოვა ჟურნალისტებმა 29 ნოემბერს სახელმწიფო დეპარტამენტის პრეს-სპიკერს ვიქტორია ნულანს. მან შეიძლება ითქვას, დააზუსტა ჰილარი კლინტონის პოზიცია საქართველოში ახალი ხელისუფლების პირობებში დაკავებების პროცესთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ შტატების ძლიერი თხოვნაა, რომ პროცესი გამჭვირვალეს და პოლიტიკური მოტივაციის გარეშე წარიმართოს. ეს არის ის საკითხი, რასაც საერთაშორისო საზოგადოებაც აკვირდება და რისი მოლოდინიც ასევე აქვს შეერთებულ შტატებს.
You saw the comments that the secretary made at the beginning.
თქვენ ნახეთ კომენტარები, რაც მდივანმა შეხვედრის დასაწყისში გააკეთა იმის შესახებ, რომ ჩვენ ძლიერ ვემხრობით საქართველოში დემოკრატიას და ამ კონტექსში ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტს და ასე შემდეგ. მაგრამ ამავე კონტექსში ჩვენი ძლიერი თხოვნაა, რომ დემოკრატიული ინსტიტუტები იყოს დაცული, განსაკუთრებით კანონის უზენაესობა და გამჭვირვალობა, რომ ამ დაკავების პროცესში არ იქნას გამოყენებული რაიმე სახის პოლიტიკური მოტივაცია.
Political motivation in prosecutions, etc.
განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის პრეს სპიკერმა ვიქტორია ნულანდმა. შტატებში საქართველოს პირველი დიპლომატის ვიზიტის პარალელურად საქართველოსში პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებული შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბარში აღნიშნა, რომ შტატების სახელმწიფო მდივანს მაია ფანჯიკიძესთან შეხვედრისას განსაკუთრებული არაფერი უთქვამს. უცხოურ პრესაში გამოქვეყნებულ კრიტიკულ სტატიებს კი პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისა და უშიშროების საბჭოს მდივნის გიგა ბოკერიას მიერ ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პასკვილი უწოდა.
ძალიან კარგი შეხვედრა იყო, თუ მიაქციეთ ყურადღება და გაანალიზეთ. არაფერი განსაკუთრებული არ თქმულა ამ ხრივ. გამჭვირვალე და გასაგები უნდა იყოს საზოგადოებისთვის, როგორც საქართველოში, ისე საქართველოს ფარგლებს გარეთ და ჩვენ ყველაფერს ამისთვის გავაკეთებთ, რომ ყველა გამოძიება, ყველა დაკავება იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე. ახერხებს სააკაშვილი მხოლოდ ამაზე გადაერთებს, რომ როგორმე გააკეთოს ლობირება, რომ ეს სრული ინფორმაცია მიიტანოს და გაიტანოს საზოგადოებით. ჩვენ ვერ მოახერხებთ დღემდე ბოკერია სამინისტროს უსამსახურის ინფორმაციის გახსნა. ბიუჯეტიდან დახარჯული აქვს 16 მილიონი. დამასადებს გრიფის საიდუმლო, ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ეჭვი, რომ ეს თანხები ზუსტად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება ესეთი პასკვილები.
Кетквит фром Вашингтон Постма 28 ноემბერს არედაქციო წერილი გამოაქვეყნა, სადაც დაკავებების პოლიტიკურ მოტივებზე საუბარი სტატია კი ამ სიტყვებით სრულდება. გასულ კვირაში პრემიერ-მინისტრად გადაქცეულმა მაგრატმა განაცხადა, რომ მისი პირველი ოფიციალური ვიზიტი შეერთებულ შტატებში გადაიდო, რაც კარგია. ვიდრე ის ოპოზიციურ ლიდერებს აპატიმრებს და ძალაუფლების მონოპოლიზებას ცდილობს, საქართველოს ახალ ლიდერს ვაშინგტონში არ უნდა მიესალმებოდნენ. აქვე კეთვით, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის სიტყვებით შტატებში ვიზიტის ფარგლებში ის გამოცემა ვაშინგტონ პოსტის ჟურნალისტებსაც შეხვდება. ინტერვიუს მიმდინარეობისას კი ბევრ კითხვას პასუხი გაეცემა. საქართველოსში ბევრი მიმომხილველი შტატებსა და საქართველოს ურთიერთობებზე საუბრისას ხას უსვამს სწორედ იმ ფაქტორს, რომ სამომავლოდ ამ ურთიერთობებზე გავლენა უმთავრესად სწორედ საქართველოს საშინაო პოლიტიკას ექნება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ხეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემა საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით ვაგრძელებთ. 29 ნოემბერს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია, რომლის თანახმადაც პალესტინის ავტონომიამ გაეროს არაწევრი სახელმწიფო სტატუსი შეიძინა. სტატუსის ამაღლებას ისტორიული უწოდა გაეროსში ავტონომიის ელჩმა. თუმცა რეზოლუციის მოწინააღმდეგეებმა კენჭისყრის შედეგები კონტრპროდუქტიულად და ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესისთვის სახიფათოდ მიიჩნიეს. კობალეკლიკაძე გვიამბობს.
გაეროს გენერალურ ასამბლეაში ჩატარებულ კენჭისყრაზე პალესტინის სტატუსის შესახებ მომზადებულ რეზოლუციას ხმა მისცა 138-მა წევრმა ქვეყანამ. 9 ქვეყნის ელჩი წინააღმდეგი იყო, 51-მა კი თავი შეიკავა. გენერალური ასამბლეის გადაწყვეტილებას ისტორიული დღე უწოდა პალესტინის ავტონომიის წარმომადგენელმა გაეროში რაიად მანსურმა, რომელმაც ასე განმარტა პალესტინისათვის მინიჭებული არაწევრის სახელმწიფოს სტატუსის არსი.
Today was a historic day and voting was a terrific voting.
დღევანდელი დღე ისტორიული დღეა. ეს კენჭისყრა იყო ბრწყინვალე კენჭისყრა და ჩვენ მივიღეთ დიდი მხარდაჭერა. გაეროს 2/3-ზე მეტმა მხარი დაუჭირა პალესტინას. გენერალურმა ასამბლეამ დააკანონა პალესტინის სახელმწიფოს აღიარება და მას მიანიჭა დამკვირვებელი ქვეყნის, გაეროს არაწევრი დამკვირვებელი სახელმწიფოს სტატუსი.
Observer state status, non-member observer state status.
გაეროს გენერალური ასამბლეის ეს ნაბიჯი ირიბად ნიშნავს პალესტინის როგორც სუვერენულ სახელმწიფოს აღიარებას მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროს, ღაზის სექტორისა და აღმოსავლეთ იერუსალიმის ფარგლებში. რეზოლუციის პროექტს მხარი არ დაუჭირა 9 სახელმწიფო, მათ შორის შეერთებულმა შტატებმა, ისრაელმა და კანადამ. გაეროში ისრაელის ელჩმა რონ პროსონმა კვლავ გაიმეორა, რომ ისრაელის სახელმწიფო ესწრაფის მშვიდობას პალესტინასთან, თუმცა ელჩის თქმით, კენჭისყრის შედეგები თავდაყირა აყენებენ სამშვიდობო ძალისხმევას. სამწუხარო და კონტრპროდუქტიული უწოდა პალესტინის შესახებ მიღებულ რეზოლუციას გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა სუზან რაისმა.
Progress towards a just and lasting two-state solution.
ამ დარბაზში მწვანე ხილაქზე ხელის დაჭერით შეუძლებელი იქნება პროგრესის მიღწევა ორ ქვეყანას შორის ჭეშმარიტი და ხანგრძლივი სამშვიდობო მოწესრიგების საქმეში. ვერანაირი რეზოლუცია ვერ შეცვლის არსებულ რეალობას და ვერ შექმნის სახელმწიფოს იქ, სადაც ის არ არსებობს. ამიტომ დღევანდელი კენჭისხრა არასწორად არ უნდა გაიგონ გაეროსწორმა სახელმწიფოებმა, რომლებსაც გადაწყვეტილების მიღების უფლება აქვთ. ეს რეზოლუცია არ აღიარებს, რომ პალესტინა
This resolution does not establish that Palestine is a state.
29 ნოემბრის რეზოლუციით მინიჭებული ახალი სტატუსი პალესტინას შესაძლებლობას აძლევს წარმოდგენილი იყოს გაეროს სააგენტოებში, მათ შორის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში, სადაც პალესტინის წარმომადგენლებს შეიძლება იმოქმედონ ისრაელის წინააღმდეგ. გაეროში პალესტინის ავტონომიისათვის უფრო მაღალი სტატუსის მინიჭებას მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე მდებარე ქალაქ რამალაში პალესტინელთა საყოველთაო აღფრთოვანება მოჰყვა. ქუჩაში გამოსული ადამიანები აფრიალებდნენ დროშებს, აკვირდებდნენ მანქანებს და ცეკვავდნენ. ანალიტიკოსები ილუზორულს უწოდებენ პალესტინელთა ოცნებებს დამოუკიდებლობაზე, რისი მიღწევაც მათი თქმით მხოლოდ ისრაელთან სამშვიდობო მოლაპარაკებების გზით არის შესაძლებელი.
კობალეკლიკაძეს უსმენდით. გადაცემას კვლავ საერთაშორისო თემებით ვაგრძელებთ. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო ისევ ინტენსიურად მსჯელობს ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. ვენაში გაიმართა ამ სააგენტოს მართველთა საბჭოს ორდღიანი შეხვედრა, რომელსაც წინ უსწრებდა სააგენტოს ანგარიში, რომ
ირანი მალე შეძლებს აამუშაოს ურანის გასამდიდრებელი ახალი ცენტრიფუგები ფორდოვის მიწისქვეშა ობიექტზე. ამ თემაზე საუბარს მარიამ ჭიაურელი განაგრძობს.
ირანი აცხადებს, რომ სამხედრო თავდასხმა მას ვერ აახებინებს ხელს ურანის გამდიდრებაზე. როგორც პარასკევს ვენაში ჟურნალისტებს უთხრა ირანის ელჩმა ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოში ალი ასხარ სულთანიემ, ირანი ისევ აშენებდა თავდასხმის შედეგად განადგურებულ ცენტრიფუგებს. სულთანიემ ეს განცხადება გააკეთა ატომური სააგენტოს მართულთა საბჭოს სხდომის დასრულების შემდეგ. უფრო ადრე მან თქვა, რომ ირანი ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოსგან მოითხოვს დაუყოვნებლივ შეწყდეს გამოძიება ბრალდებასთან დაკავშირებით, რომ ირანის ბირთვული პროგრამა შესაძლოა ბირთვული იარაღის შექმნას ემსახურებოდეს. ალი ასხარ სულთანიეს თქმით, თეირანმა უკვე უპასუხა ყველა შეკითხვას მის ბირთვულ პროგრამაზე. მისივე განცხადებით სააგენტოს არ უპოვია მტკიცებულებები და გამოძიების გაგრძელების მიმართ ინტერესი აქვთ მხოლოდ დასავლეთის სახელმწიფოებს, უწინარეს ყოვლისა შეერთებულ შტატებს. სულთანიეს ამ გამოსვლის შემდეგ საეჭოა შესაძლებელი იყოს ირანთან თანამშრომლობაზე მოლაპარაკება 13 დეკემბერს, როცა თეირანში ჩავა ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს ოფიციალური დელეგაცია. არადა ერთი დღით ადრე ხუთშაბათს სულთანი ამბობდა, რომ ირანი მზადაა დეკემბერში ატომურ სააგენტოსთან შესათანხმებლად, თუ ეს სააგენტო შეასრულებს ირანის თავარ მოთხოვნას. კერძოდ, წარმოადგენს დასვერვის სამსახურების მიერ მოპოვებულ მასალებს, რომელთა საფუძველზეც ვარაუდობენ, რომ ირანის ბირთვული პროგრამით შესაძლებელია იარაღის შექმნა.
მთავარი სირთულე ის არის, რომ ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს გენერალური დირექტორი ჯერ არ დათანხმებია მიუმხრობელთა მოძრაობისა და ირანის მოწოდებას, რომელსაც ისინი 10 წელია გამოთქვამენ, რომ თუ ქვეყანას ადანაშაულებენ, სააგენტომ დოკუმენტები უნდა წარმოადგინოს. გენერალური დირექტორი არ იზიარებს მოლაპარაკების სულისკვეთებას, რომელიც ამ ტექსტშია, რომ სააგენტომ უნდა წარმოადგინოს ირანის წინააღმდეგ ბრალდებების შესახებ დოკუმენტები, რათა ირანმა თავი დაიცვას.
აღნიშნავს ირანის ელჩი. ატომური ენერგეტიკის სააგენტო მართლაც უარს ამბობს ირანისთვის მტკიცებულებების წარდგენაზე. ცნობილია ის, რომ სააგენტოს ხელთ არსებული ინფორმაცია ეფუძნება დასავლეთის სადაზვერვო უწყებებისგან მიღებულ მასალებს.
ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს თავისი წევრი სხვადასხვა სახელმწიფოსგან მიღებული აქვს სადაზვერო ინფორმაცია იმ პირობით, რომ ინფორმაციას დეტალურად არ გააცნობენ ირანს ან ნებისმიერ სხვა მხარეს ატომური სააგენტოს სამდივნოს
გარეთ.
განმარტავს ბონში დაფუძნებული კვლევითი ცენტრის საერთაშორისო მშვიდობის კარნეგის ფონდის ბირთვული პოლიტიკის პროგრამის თანამშრომელი მარკ ჰიპსი. ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს დელეგაცია 13 დეკემბერს ეწვევა ირანს და შეეცდება მიაღწიოს შეთანხმებას სისტემურ მიდგომაზე ირანის ბირთვული პროგრამის უცნობი დეტალების დასადგენად. დელეგაცია ამ ვიზიტით ისარგებლებს იმისთვისაც, რომ კიდევ ერთხელ მოითხოვოს შესვლა ირანის სადაო ფარჩინის სამხედრო ობიექტზე. ატომური ენერგეტიკის სააგენტოში ვარაუდობენ, რომ ირანი შესაძლოა ანადგურებდეს იქ ბირთვული პროგრამის ფარგლებში ადრე ჩატარებული სამუშაოს კვალს. ექსპერტების ვარაუდით, ირანს რამდენიმე წელი სჭირდება ბირთვული იარაღის შესაქმნელად.
მარიამ ჭიაურელს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
განვაგრძობთ დილის გადაცემას. 1 დეკემბერი შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეა. 30 წელიწადზე მეტი ხნის წინ აღწერილი დაავადებისგან საბოლოო განკურნების ეფექტიან გზას ჯერჯერობით ვერ მიაგნეს. მაგრამ, როგორც გაეროს ბოლო ანგარიში გამცნობს, მთელ მსოფლიოში სტაბილურია დაავადებულთა რიცხვი. გამონაკლის წარმოადგენენ მხოლოდ ყოფილი საბჭოთა ქვეყნები, სადაც ნარკომანია, მიგრაცია და სოციალური სტიგმა ჯერჯერობით კვლავ აფერხებს შიდსთან ბრძოლას. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
გაეროს შიდსის სააგენტოს ეს ბოლო ანგარიში ოპტიმისტურ მონაცემებს შეიცავს, რაც იმის შედეგია, რომ დაავადების გარცელების წინააღმდეგ გარკვეული წარმატებაა მიღწეული. სტატისტიკა მოყვანილია მანგარიში, რომლის თანახმად მსოფლიოს 25 ქვეყანაში, მათ შორის აფრიკის იმ არეალებში, სადაც სენი ყველაზე მეტად იყო გავრცელებული, ინფიცირებულთა რიცხვი განახევრდა. მსოფლიოში დღეს დაახლოებით 34 მილიონი ადამიანი ატარებს შიდსის გამომწვევ ვირუს HIV-ს. მაგრამ გაეროს ეს ანგარიში რეალისტურად მიიჩნევს ახლად ინფიცირებული და გარდაცვლილი პირების ოდენობის ნულამდე დაყვანას. სწორედ ამას მოიცავს ახლა მოქმედი მისი ლოზუნგი. ეს ოპტიმიზმი, თუმცა, როგორც ითქვა, უადგილოა ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში. იქ გარდა იმისა, რომ იზრდება ინფიცირებულთა რაოდენობა ბოლო 10 წელიწადში 10,000-ით, იმატებს ასევე შიცის დახოცილთა რიცხვი. ბოლო 6 წელიწადში 21%-ით მოიმატა იმ ადამიანების რიცხვმა, ვინც იმუნოდეფიციტურმა სინდრომმა მოკლა ყოფილ საბჭოთა კავშირში. როგორც გაეროს შიცის სააგენტოს რეგიონული განყოფილების ხელმძღვანელი ჟან ელი მალკინი ამბობს, პრობლემის ფესვები რუსეთსა და უკრაინაშია, საიდანაც ეს სენი მთელ არეალზე ვრცელდება.
მთელ ამ რეგიონში დაავადებულთა რაოდენობის 90% მოდის რუსეთსა და უკრაინაზე, მაგრამ ეპიდემიის ზრდა ამ რეგიონის ყველა ქვეყანაში ხდება. დაავადების გავრცელება იზრდება არამხოლოდ ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელთა შორის, არამედ მათგან სენი გადადის სხვებზე, მათი სექსუალური პარტნიორების გზით.
ამას გარდა, შიცის გავრცელებას ანგარიშის თანახმად ხელს უწყობს მიგრაცია ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებს შორის, როგორც ეს ხდება მაგალითად სომხეთიდან და ტაჯიკეთიდან რუსეთსა და უკრაინაში. როგორია ვითარება საქართველოში? გაეროს ანგარიში საქართველოზე ლაპარაკია მოლდავეთთან, ყაზახეთთან და ყირგიზეთთან ერთად, რომ იქ 25%-ით გაიზარდა ინფიცირებულთა რიცხვი. რადიო თავისუფლებას თავის დილის პროგრამაში ხუთშაბათს მიწვეული ჰყავდა სტუმარი ნინო ბადრიძე, შიცის ცენტრის ეპიდემიოლოგიური განყოფილების გამგე. სხვა შორის სტუმარმა გვითხრა, რომ HIV-ის ვირუსით, შიცით ინფიცირებულთა მკურნალობა საქართველოში უფასოა და ის ფინანსდება დიდწილად გლობალური ფონდის მიერ, მცირედით კი საქართველოს მთავრობის ხელშეწყობით. ნინო ბადრიძემ დაასუსტა, რომ ზრდა რეგისტრირებულ პაციენტებს შეეხება, რეალური რიცხვი შეიძლება სხვა იყოს.
რეგისტრირებული პაციენტების გაზრდის მომატება მთლიანად აღრიცხვანების გაუმჯობესებასთან არის დაკავშირებული და ახალი შემთხვევების გამოვლენასთან, და მეორეს მხრივ კი არის გარკვეულწილად ის, რომ ქვეყანაში თვითონ ეს ინფექცია არის და მისი გავრცელება ხდება მოსახლეობაში.
სტუმარმა განგვიმარტა შიცთან ბრძოლის სფეროში მიღებული საერთაშორისო ლოზუნგი.
საერთაშორისო ლოზუნგი, რომელიც 2015 წლისათვის უნდა იყოს მიღწეული, ის რომ იყოს ნული ახალი ინფექცია, ნული ლეტალობა და ნული სტიგმა და დისკრიმინაცია. სამწუხაროდ საქართველოსთვის ნამდვილად ადრე არის ესეთი რაღაცა. ჩვენთვის ჯერჯერობით სხვა პრიორიტეტები არსებობს. ჩვენთვის ჯერ არსებობს პრიორიტეტი, რომ მაქსიმალურად მივახციოთ მაღალი რისკის ჯგუფის პირთა გამოკვლევას. ეს არის გაეროს და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაცია, რომ მოსახლეობის მაღალი რისკის ჯგუფის წარმომადგენლების 90% უნდა იყოს მოცული 2015 წლისთვის. ანუ რაც შეიძლება მაქსიმალურად მეტი ადამიანის გამოვლენა მოხდეს 2015 წლისთვის, იმიტომ რომ მოგახსენებათ, რომ მაღალი რისკის ჯგუფებში არის ძირითადად ეს ინფექცია კონცენტრირებული.
ნინო ბადრიძე ახასიათებს რისკის ჯგუფს.
მაღალი რისკის ჯგუფებს ძირითადად მაინც მიეკუთვნებიან ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები, მე არ მომხმარდა ის ადამიანები, რომლებიც დამოკიდებულები არიან ნარკოტიკზე. ადამიანები, რომლებიც რამოდენიმეჯერ მაინც გაიკეთეს სხვის მიერ გამოყენებული ნემსი და შპრიცი, თვითონ ეს ნარკომომხმარებლები და მისი სქესობრივი პარტნიორები, ამ შემთხვევაში სქესობრივი პარტნიორები მეორად რგოლს წარმოადგენენ, მაგრამ საკმაოდ მაღალი რისკის ჯგუფი არის, იმიტომ რომ ის პარტნიორი გადასცემს მას შემდეგ სქესობრივი კონტაქტი და ამ ინფექციას. ეს ადამიანები, რომელსაც აქვს ხშირი დაუცველი სქესობრივი კონტაქტები, პირები, რომელსაც აქვს მამაკაც სქესობრივი დაუცველი სქესობრივი მამაკაცთან, აი ეს პირები წარმოადგენენ ყველაზე და კომერციულ სექს ინდუსტრიაში ჩართული პირები, როგორც ქალები, ასევე მამაკაცები. ესენი არიან ყველაზე მაღალი რისკის ჯგუფის წარმომადგენლები. როგორც აღნიშნე, აი ამ პირების 90%-ით მოცვა უნდა მოხდეს დაახლოებით 2015 წლისათვის. ეს არის სტრატეგია.
ერთია, როცა ხდება აღწერა აღნუსხვა, მეორეა, რას თავაზობს მედიცინა ამ პირებს.
მე მოსახლეობას მინდა აუხსნა ერთი რაღაცა, როცა პაციენტის რეგისტრაცია ხდება, ანუ ჩვენთან ცენტრში აკვყოს აღრიცხვაზე, მას ის არის მუდმივად ექიმის მოთხოვნების ქვეშ. ის არ წევს სტაციონარში, რა თქმა უნდა, იმიტომ არ ჭირდება მას, ეს ჩვეულებრივი ადამიანია, ჩვეულებრივ ჯანმრთელად გრძნობს ჯერჯერობით თავს. ყოველ 3-4 თვეში ერთხელ, ეს არის სტანდარტი, რომელსაც ის აუცილებლად უნდა მოვიდეს ცენტრში გამოკვლევებზე და ექიმთან ვიზიტზე. რომელსაც ნახავს ექიმი და უშუალოდ მისი ან ლაბორატორიული მონაჩვენებით, ან თვითონ კლინიკური გამოკითხვით, რომ მას მკურნალობის ეტაპზე გადასვლა ესაჭიროება, ანუ უკვე ადამიანის იმუნური სისტემა არის დაქვეითებული, რომ მას მიხმარება ჭირდება, ამ შემთხვევაში იწყება მხოლოდ მკურნალობა. მაგრამ კურნალობა რო დაიწყება ეს უნდა გაგრძელდეს მთელი ცხოვრების მანძილზე.
და ბოლოს კონკრეტულ პრეპარატებზე, ამხრივ სიახლეზე, შემდეგი უთხრა რადიო თავისუფლებას ნინო ბადრიძემ.
ეხლა ძალიან დიდი გაუმჯობესება არის იმაში, რომ ეს სწავლები კომბინირებული არის და თუ ადამიანს მაშინ დღეში დაახლოებით 12 ტაბლეტის დალევა უწევს და ეხლა უწევს 4 ტაბლეტის დალევა. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ და პაციენტისათვის, რა თქმა უნდა, ერთ უფრო მისაღები არის.
რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის სტუმარი იყო ეს ნინო ბადრიძე. ძირფას მსმენელებო, მან ვრცლად ისაუბრა შიცის გარშემო. ვისაც სურს მასთან შიცის ცენტრის ეპიდემიოლოგიური განყოფილების გამგესთან, ჩემი კოლეგის ნინო გელაშვილის საუბრის სრული ჩანაწერის მოსმენა, შეუძლია ეწვიოს რადიო თავისუფლების ვებსაიტს. რადიო თავისუფლება GE, ასეთია მისამართი. როგორც გითხარით, იქ შეგიძლიათ მოусმინოთ 30 ნოემბრის დილის პროგრამას.
ოქროპირ რუხაძეს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. საქართველოს რკინიგზას ახალი ხელმძღვანელობა ხავს. როგორ აფასებენ ცვლილებებს ექსპერტები და რკინიგზის მუშაკები?
შეიძლება როდესაც იღებს 17000 ერთსა და იგივე ორგანიზაციაში და მეორე მუშა როდესაც 300 ლარს ვერ იღებს წესიერად და დღედაღამე ლიანდაგებშია და ეკოლოგიურად ბინძურ გარემოშია.
გიამბობთ ახლახან გამართულ დისკუსიაზე, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების პრობლემებს და პერსპექტივებს მიეძღვნა.
ჩვენ ახლა ვარიანტს ვუნდათ ახალი ხელისუფლება არ მახსოვს, იმიტომ რომ ასეთი კრიტიკული პობლიკოს არჩევანაზე საბახსო საზოგადოებაზე კრიტიკული ზვიადი გადააგდეს. არც შევარნაძის გადაგდების შემდეგ ავარდების რევოლუციის მერე მახსოვს, უფრო მეტად იყო აი დავაცადო ჯერ მოიცადო და ახლა არ გვაცლიან. რაც ძალიან მიხარია, რომ არ გვაცლიან.
შემდეგ თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ პანკის ჟანრში მოქმედ პროექტს საკმაოდ პროვოკაციული სახელით 40 კილომეტრში.
40 კილომეტრში, იმიტომ რომ ერთი პერიოდი ტელევიზორს ორთავლის სულ მესმა და 40 კილომეტრში ცახშირად. რაღაც ამით გვაშინებდნენ 40 კილომეტრში, მტერი 40 კილომეტრში, მტერი და ამის გამო რაღაცები უნდა მოგვეთმინა, უნდა გავჩერებულიყავი და შესაბამისად 40 კილომეტრში რა არის, მაგას მივხვდი რა მე.
გამოშვების ბოლოს მოგითხრობთ ჩეხი დოკუმენტალისტების მიერ მოლდავეთის სეპარატისტულ რეგიონში დნესტრისპირეთში გადაღებულ ფილმზე.
Там самозмея вам никто яко не рекне тохлето тохлето не смиш делат.
Цхадия пирдапир аравин геубнеба, эс ар შეიძლება да амас ну гаагете психеში ჩაქსვამთო. Асе ара, მაგრამ ხალხმა არიცის რის უფლება აქვს. ეს კავკას სასახლეში აღწერილ სიტუაციას გავს. კართან დარაჯი რომ ხდება და გეუბნება, ჯობია არ შეხვიდე ამ კარში. რაღაც შეიძლება დაგემართოს.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მიკროფონთან სალომე ასათიანია. საქართველოს რკინიგზას ახალი ხელმძღვანელობა ხავს. საბაგნიერო ფონდის გადაწყვეტილებით სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის სამთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ საზოგადოებრივი მოძრაობა ამომრჩეველთა ლიგის ერთ-ერთი დამფუძნებელი კოკა გუნცაძე დაინიშნა. გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად კი ოლეგ ბიჭიაშვილი. საქართველოს ცვლილება მოიწონა რკინიგზელთა თავისუფალმა პროფკავშირმა, რომლის წარმომადგენლებმა ვითარების გამოსწორებისა და დაშვებულის შეცდომების გამოსწორების იმედი გამოთქვეს. საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელობის შეცვლამ გულგრილი ვერც ეკონომისტები და პოლიტიკოსები დატოვა. ჩიმშე რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ აგორებულმა გაფიცვების ტალღამ საქართველოს რკინიგზაში საკადრო ცვლილებებს დაუდო სათავე. კოკა გუნცაძისა და ოლეგ ბიჭიაშვილის თანამდებობებზე დანიშნვის გამო რკინიგზელთა თავისუფალი პროფკავშირების ხელმძღვანელმა გია ყრუაშვილმა ხელისუფლებას მადლობა გადაუხადა.
ეს არის პირველი გამარჯობა, იმიტომ რომ 2003 წლიდან დღემდე საქართველოს რკინიგზაში ყოველთვის ინიშნებოდნენ ძალიან არაკომპეტენტური პიროვნებები, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ რკინიგზის განადგურებით და მილიონების დატაცებით იყო დაკავებული.
გია ყრუაშვილს სამართლიანობის აღდგენისა და რკინიგზის წინსვლის საქმეში განსაკუთრებით ახალი გენერალური დირექტორის, პროფესიონალი რკინიგზელის ოლეგ ბიჭიაშვილის ეიმედება. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყრუაშვილი იწუნებს კოკა გუნცაძეს, რომელსაც რკინიგზასთან მიმართ მიხედვით მხოლოდ მგზავრის გამოცდილება აქვს.
გოგა გუნცაძე გამოცდილი ადამიანი არის, საერთოდ პრინციპული ადამიანი არის, რომელიც არ შეეგუება საქართველოს რკინიგზაზე უსამართლობას და ზუსტად სამეთვალყურეო საბჭო ვალდებულია, რომ რკინიგზაზე კორუფცია და ყველაფერი ის უდანაშაულობები ამოწმოს და არეგულიროს. ამისთვის ფიქრობ, რომ ღირსეული კანდიდატი არის თვითონ გოგა გუნცაძე.
საქართველოს რკინიგზის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე დანიშნვის გამო უხერხულობას არც თავად გოგა გუნცაძე გრძნობს. ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში გამოსვლისას მან განაცხადა, რომ თანამდებობაზე დანიშნა არ უკავშირდება მის პოლიტიკურ საქმიანობას და რომ მისი ერთ-ერთი მიზანია გაათავისუფლოს რკინიგზა პოლიტიკური წნეხისგან.
ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა, ცხადია, რომ რკინიგზა ჩამოყალიბდეს თანამედროვე მოდერნიზებულ კომპანიად და აქტიურად თავისუფალიყოს პოლიტიკური ჩარევისგან. რაც ხდებოდა ამ წლების განმავლობაში. ამას ჯერდება ერთობლივი საქმიანობა, ცხადია, როგორც მენეჯმენტის და სამთავრობო საბჭოს, სამთავრობო საბჭო, სამწუხაროდ ფორმალურ ორგანოთ იყო ქცეული და მან უნდა შეიძინოს ის ყველა კრედიტი ძალა, ეს უფლებამოსილება, რომელსაც რკინიგზის წესდება ანიჭებს მას.
გუნცაძის თქმით, კომპანიის ფინანსური მდგომარეობისა და შესაძლო დარღვევების შესწავლის მიზნით საქართველოს რკინიგზაში ამჟამად 4 აუდიტორული კომპანია მუშაობს. თუმცა ეკონომიკის ექსპერტი და ქართული ოცნების ეკონომიკური კონცეფციის ერთ-ერთი ავტორი თემურ გიორხელიძე მიიჩნევს, რომ დარღვევების გამოაშკარავებასთან ერთად მნიშვნელოვანია პოლიტიკური ნების გამოვლენა და უარის თქმა კომპანიის მართვის მანკიერ ტრადიციაზე.
თითქმის 4ჯერ იქნა გაზრდილი აპარატის штати იმ პერიოდთან შედარებით, რომელსაც მას ბატონი ჩხაიძე ხელმძღვანელობდა და აი ასეთ ვითარებაში არაპროფესიული გუნდის მიყვანა ისევ რკინიგზაში იქნება ძალიან სერიოზული შეცდომა და მე ვფიქრობ რკინიგზა რაკი დიდი ფინანსური ნაკადების გამტარებელია, კონტროლს ვიღაც ჯგუფი ახორციელებს მასზე, იმიტომ რომ მე ლოგიკას დანიშნულებში ვერ ხერდავ გითხრათ სიმართლე.
ფინანსური თვალსაზრისით საქართველოს რკინიგზა მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი სახელმწიფო კომპანია. ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად 2012 წლის პირველ 10 თვეში რკინიგზამ 17 მილიონი ტონა ტვირთი გადაზიდა. ეკონომიკის ექსპერტის ირაკლი ლექვინაძის თქმით, ასევე ანგარიშის გასაწევია სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორიც.
ინტერესი საქართველოს რკინიგზის მიმართ ყოველთვის მაღალი იყო, როგორც შიდა პოლიტიკური ნაწილიდან გამომდინარე, ასევე რა თქმა უნდა გეოპოლიტიკური დატვირთვიდან გამომდინარე. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ გადაწყვეტილებები გაკეთდეს დაუშვათ პროფესიული კუთხით და არა დაუშვათ იმ კუთხით, რომ იქ რაღაცა ვიღაცის ამბიციები იქნას დაკმაყოფილებული.
ინფრასტრუქტურისა და კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ეკონომიკის ექსპერტები შესაძლებლად მიიჩნევენ კომპანიის აქციათა არასაკონტროლო პაკეტის გაყიდვას. საქართველოს რკინიგზის მაღალ საინვესტიციო საჭიროებაზე საუბრობს საქართველოს რკინიგზის სამეთვალყურეო საბჭოს ყოფილი წევრი გია ხუხაშვილიც.
მოზიდული იქნა ძალიან დიდი რაოდენობით თანხები ევრობონდების სახით და ეს ყველაფერი არაეფექტურად იხარჯებოდა იმ ფონზე, როდესაც რკინიგზას აქვს ძალიან სერიოზული საინვესტიციო საჭიროება, როგორც საორგანო პარკის მიმართულებით, ასევე სიჩქარეების გაზრდა და ასეთი პროექტი სტრატეგიული, რომელიც იქნა ამ პერიოდში დაგეგმილი, ხო არ იყო სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე. ეს შეეხება როგორც შემოვლით რკინიგზას თბილისის ირგვლივ, საერთოდ აბსურდული პროექტი იყო აეროპორტში მატარებლების მიყვანა, რომ ამ პროექტის განხორციელება დაჯდა 17 მილიონი დოლარი და მთელი ერთობლივი შემოსავალი 6000 ლარი აქვს წლების განმავლობაში.
გია ხუხაშვილის თქმით, ასევე სათანადო გათვლებისა და რისკების დაზღვევის გარეშე გადაწყდა თბილისი-ყარსის რკინიგზის მშენებლობა.
კორიდორში ადრე ტვირთები, როდესაც მე მოძრაობდა, გადაადგილდებოდა რკინიგზი და მერე გადატვირთა ხდებოდა პორტებში, ანუ ფულ შეულობდა როგორც რკინიგზა, ასევე პორტები. ჩვენ ამ შემოვლითი გზით მალებ და ახალქალაქით შეიძლება ამ ტვირთების რაოდენობა გაიყოს, ანუ პორტებში მოხდეს ნაკლები რაოდენობის ტვირთები, რაც ბუნებრივია გამოიწვევს ბათუმის და ფოთის პორტების შესუსტებას. ეს რისკი არ იყო თავის დროზე კარგად დათვლილი და ხიფათი გათვალისწინებული.
თუმცა რკინიგზის მშენებლობა, ისევე როგორც გადაზვიდვის ტარიფების შეცვლა, კომპანიის ხელმძღვანელობის კომპეტენციას ხდება. რიგითი რკინიგზელები, მათ შორის უკანასკნელ წლებში სამსახურიდან დათხოვნილები, ახალი ხელმძღვანელობისგან სამართლიანობის აღდგენას, ანაზღაურების გაზრდასა და შრომის პირობების გაუმჯობესებას ელიან.
არ შეიძლება რუსას იღებდეს 17000 ერთსა და იგივე ორგანიზაციაში და მეორე მუშა როდესაც 300 ლარს ვერ იღებს წესიერად და დედაღამე ლიანდაგებშია და ეკოლოგიურად ბინძურ გარემოშია ადამიანი რომლის რომაზეც არის თელი შემოსავლები დამოკიდებული რა აი ეს პრობლემებია აი აქ მოსაგვარებელი
პრობლემების მოგვარების პირობას იძლევა საქართველოს რკინიგზის ახალი ხელმძღვანელობა თუმცა როგორც კოკა გუნცაძე აცხადებს ვიდრე გადაწყვეტილებებს მიიღებენ დეტალურადაა შესასწავლი კომპანიის ფინანსური მდგომარეობა სწორედ ამის შემდეგ გამოჩდება რა მარშრუტით იმოძრავებს საქართველოს რკინიგზის ლოკომოტივი და რამდენად უნარიანი მემანქანეები მართავენ მას ჯიმ შერეხვიაშვილი რადიო თავისუფლება თბილისი
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიჟმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიჟმაში ვასწავლებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპარტიმლების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამოფხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების ხონით წერს ნინო ჯანგირაშვილი, ჟურნალისტი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ახლა გიამბობთ დისკუსიაზე, რომელიც 26 ნოემბერს გაიმართა კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრში. პროექტის დიალოგი სამოქალაქო სექტორის განვითარებისთვის ფარგლებში. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა იმსჯელეს სექტორის ძლიერ და სუსტ მხარეებზე და გაძლიერების გზებზე. დისკუსიას ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია დაესწრო.
რა უნდა გააკეთონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მათ მიმართ საზოგადოების ნდობის ამაღლებისთვის? რა რისკები და შესაძლებლობები არსებობს დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წინაშე? პოლიტიკის ფორმირების პროცესში რამდენად აქტიურია არასამთავრობო სექტორი საქართველოში? ეს მხოლოდ ნაწილია იმ თემებისა, რომლის შესახებ იმსჯელეს არასამთავრობოებმა კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრში. აქ წარმოდგენილი იყო ყველაზე ძლიერი NGO სექტორი, მათ შორის ყველაზე გამოცდილები, მაგალითად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომლის ხელმძღვანელმა თამარ ჩუგოშმა მოხსენება წაიკითხა, რომელშიც არასამთავრობო სექტორის მიმართ ქართული საზოგადოების დამოკიდებულებაზე ილაპარაკა. თამარ ჩუგოშვილის თქმით, არასამთავრობო სექტორმა არჩევნებამდე საკმაოდ აქტიურა, თუმცა არჩევნების შემდეგ ისევ გაჩნდა ტერმინი „გრანტი ჭამია“, რასაც სხვადასხვა მედია საშუალებებმა ხელი შეუწყო. მიუხედავად ამისა, არასამთავრობო სექტორისთვის გარკვეული სტიმული გახდა ის, რომ მედიამ დაიწყო არასამთავრობო სექტორზე საუბარი. მიუხედავად იმისა, რომ არასამთავრობო სექტორის მუშაობა უარყოფით კონტექსში იყო წარმოდგენილი, აქვე დაისვა ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის პრობლემაც, ვინაიდან არჩევნების შემდეგ საზოგადოებაში ხელისუფლებისადმი ნდობის ხარისხი მაღალი იყო, შეიქმნა საშიშროება არასამთავრობო სექტორის გარიყვის საზოგადოებისგან.
რა შეეხება ხელისუფლებასთან თანამშრომლობას, ამ მხრივ გაიხსნა სრულიად ახალი შესაძლებლობები და თუ კი მაგალითად მანამდე იყო ძალიან რთული ან თითქმის წარმოუდგენელი თანამშრომლობა სახელმწიფო უწყებებთან, ეფექტური თანამშრომლობა, ისე რომ ამ თანამშრომლობიდან რაღაცა გარკვეული შედეგი მიგვეღო, დღეს ეს შესაძლებლობები არის აბსოლუტურად გახსნილი.
მიუხედავად ამისა, თამარ ჩუგოშვილის თქმით, არასამთავროებს მართლაც უხდებათ მუშაობის სტრატეგიის და ტაქტიკის შეცვლა.
უნდა დაუჩდეთ, რაღაცები წეროთ, ვიფიქროთ, რაღაცა სამუშაო წმინდა სამუშაო ეტაპი არის. ამიტომ ალბათ ესეც არის გამოწვევა არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის.
ამისთვის თამარ ჩუგოშვილის თქმით საჭიროა ახალი სახეები, ახალი იდეები, ახალგაზრდების მიზიდვა. მაგალითად, ლაბორატორია 1918-ის ახალგაზრდების უფრო აქტიური ჩართვა არასამთავრობო სექტორში. დისკუსიაზე მოხსენება წაიკითხა არასამთავრობო სექტორის ყოფილმა აქტივისტმა, შემდეგ რესპუბლიკური პარტიის წევრმა და ახლა განათლების მინისტრის მოადგილემ დავით ზურაბიშვილმა. ფაქტობრივად გვიამბო არასამთავრობო სექტორის ისტორია საქართველოში. მართლაც საკმაოდ ახალგაზრდაა ეს სექტორი, სადღაც 90-იანი წლების მეორე ნახევრი დან გააქტიურდა.
ვარდების რევოლუციის შემდეგ მოხდა რა ისეთი წლემშლოვანი მომენტი, რომ დიდი ნაწილი ამ არასამთავრობო სექტორში მყოფი ადამიანების ზოგი იგი წავიდა ხელისუფლებაში. ზოგი წავიდა მაღალ თანამდებობაზე, ზოგი წავიდა ძალიან საშუალოზე, თქვა ადგილი ახალგაზრდაების ასოციაციას თუ ავიღებ, თუ კადრების სამჯადლო იყო. ხელისუფლების ზოგი ძალიან ბევრი იყო მისგან. როგორც ძალოვან სტრუქტურებში, ისე სხვაგანაც და სხვა არასამთავრობო სექტორიდან უბრალო კლერკებიდან დაწყებლად ძალიან შეიცვალა და მთელი ბიუროკრატიაში დიდი წილი იყო ამ არასამთავრობო სექტორისა, აი ამ ბიუროკრატიიდან. თუმცა ამან არ გამოიწვია ვთქვათ ავტომატურად ხელისუფლების გალიბერალ დემოკრატიულობა, უფრო შეცვალა მისი რიტორიკა, შეცვალა ენა, შეცვალა რაღაცა ეს კომუნიკაციის ფორმა, შეცვალა თორე შინაარსის ცვლება, ხელისუფლება დარჩა ხელისუფლებად, უფრო წავიდა ავტორიტარიზმისკენ.
დავით ზურაბიშვილმა ისიც კი გაიხსენა, როგორც ცდილობდა ჯერ შევარდნაძის, შემდეგ სააკაშვილის ხელისუფლება გრანტის დაბეგვრას, რათა კონტროლი ეწარმოებინა არასამთავრობო სექტორზე. NGO სექტორზე კონტროლის სურვილი საქართველოში ყოველთვის ჰქონდა ხელისუფლებასო. ახლა ზურაბიშვილის თქმით საჭიროა მეტი კონტაქტი საზოგადოებასთან, ხალხისთვის უფრო გასაგებ ენაზე საუბარი, რათა არ მოხდეს ჩაკეტვა და ელიტისტურ ჯგუფად ქცევა. მეტი გახსნილობა, რაც აუცილებლად გაზრდის არასამთავრობო სექტორის გავლენას საზოგადოებაზე. მით უმეტეს თუ კი ეს სექტორი ეგეწოდებული მოდარაჯე ქოფაკი ძაღლის ფუნქციას შეინარჩუნებს, ამას როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელი ვამბობო დაზინა დავით ზურაბიშვილმა.
თქვენ ახლა ვარია სულაც ახალი ხელისუფლება არ მახსოვს, იმიტომ რომ ასეთი კრიტიკული ყოფილიყოს არჩევანებზე, თუ სამახსოვს საზოგადოებაზე კრიტიკული უცძვიადი გადააგდეს არც შევარდნაძის გადაგდების შემდეგ, ავარდების რევოლუციის მერე მახსოვს, უფრო მეტად იყო აი დავაცადო ჯერ, მოიცადო ნახო. ახლა არ გვაცლიან, რაც მე ძალიან მიხარია, არ გვაცლიან. კარგია. ესა
ახლა არ გვაცლიან, ამბობს ხელისუფლების წარმომადგენელი არასამთავრობო სექტორზე. დავით ზურაბიშვილი მიიჩნევს, რომ ეს კარგია. უახლოეს ხანში გამოჩნდება რამდენად გულწრფელია ხელისუფლება, როცა არასამთავრობო სექტორს ნდობას უცხადებს. და რაც თავარია, ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელი მიიჩნევს თუ არა, რომ არასამთავრობო სექტორმა მოდარაჯე ქოფაკის როლი უნდა შეინარჩუნოს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ეთერშია ყოველ კვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ერეკლე დაისაძის პანკ პროექტი სახელად 40 კილომეტრში სოციალურ ქსელებში ჯერ კიდევ ოქტომბრის არჩევნებამდე გახდა პოპულარული. ეს პროექტი ვარდების რევოლუციის შემდეგ დაწერილი და საესტრადო მომღერლების მიერ შესრულებული სიმღერების ახლებურ ქავერებს მოიცავს. გამარჯობა აფხაზეთო შენი, მიშა მაგარია. ერეკლე დაისაძემ ამ და სხვა სიმღერების ტექსტები შეცვალა და მათზე კლიპებიც გადაიღო. ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ კი ახალი სისტემა უნდა დაინგრეს დაწერა. მუსიკოსის პროტესტი გრძელდება. ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
ეს არის გასხვება ჩვენს და თქვენ შორის. ამიტომ არის
როცა მე მიხმობს პარტია
ამ სიმღერას ვაზელინის პარტია ხვია. მისი ავტორიც და შემსრულებელიც ერეკლე დეისაძეა. სიმღერა სოციალურ ქსელებში უკვე კარგად ცნობილი პანკ პროექტისთვის დაიწერა, რომელსაც ჰქვია 40 კილომეტრში. პროტესტი გრძელდება, როგორც ხვდები ერეკლე. თუმცა ეს სიმღერა თუ არ ვცდები ცოტა ადრე დაიწერა, ვიდრე ასე ვთქვათ არჩევნები იქნებოდა და ჩატარდებოდა, ხო?
სპეციალურად გავაკეთე წინა საარჩევნო დრო, რაღაცნაირად მაგ პერიოდს დამთხოვდა ეს სიმღერები, მაგრამ უფრო მეტი მიზანი აქვს რა ამ პროექტს. ძრა თემებსაც ეხებოდა, ის თემები დღესაც გრძელდება საქართველოში და მომავალშიც იქნებიან.
მასქვია 40 კილომეტრში, მოდი ჯერ ვთქვათ სათაურის შესახებ, რატო დაარქვიეს?
40 კილომეტრში, იმიტომ რომ ერთი პერიოდი ტელევიზორს ორთავის სულ მესმოდა 40 კილომეტრში ძახშირად. რაღაც ამით გვაშინებდნენ 40 კილომეტრში მტერი, 40 კილომეტრში მტერი და ამის გამო რაღაცები უნდა მოგვეთმინა, უნდა გავჩერებულიყავით. ეს სამომისად 40 კილომეტრში რა არის, მაგას მივხვდი რა მე. და ეგ არის ზუსტად ეს სიმღერები, რასაც ახლა წერ.
როცა მე მიყვარდია აბუნდება თავარი მამუშეს იროსი ცოცხლე ყველა ჩაგალი ძადარი
ეს უნივერსიტეტთან ანთია ვარსკვლავი
ვაზელინის ვარსკვლავი
ეს დღესაც ხდება
დღესაც მე რაღაც ინფორმაცია გავიგე რომ თურმე შეიქმნა ილიას ოცნების რაღაცა ორგანიზაცია რომელსაც თვითმართველობაში მოსვამდა ანუ ოცნება ფიგურიოს რომ მოვისმინე მივხვდი რომ ისევ იგივე პონტია რაც ადრე ნერვებს მიშლიდა რა მნიშვნელობა აქვს ახალებს აგურებს ანუ მიდგომა თუ იგივე იქნება თუ ჩვენ პრეტენზია აქვს რომ ევროპის ერთ-ერთი რაღაც ნაწილი ვართ ევროპა პირველ რიგში არის სხვა რაღაცეებთან ერთად დამოუკიდებელი სტუდენტობა.
ბევრი თემა დაგიგროვდა აი ამ ბოლო დროს, თუნდაც არჩევნების მერე.
ანუ მე მეგონა რომ რაღაც წინასაარჩევნო პერიოდი იყო ძალიან მაგარი მასალა და ეს უნდა გამომეყენებინა რაც შეიძლება სწრაფად, მაგრამ ისე მოხდა რომ არჩევნებმა ჩაიარა და ეხლა უფრო მეტი ზღვა მასალა იმისთვის რომ რაღაცეებზე იფიქრო და შეკითხები და სხვა სიმღერები ხო რეალურად ფროშერად შეკითხების დასმა და ფროშერად ხმამაღალი ფიქრი.
სისტემა რა არის შენთვის სისტემა? იმიტომ რომ აქ არ არის მხოლოდ ხელისუფლებაზე ლაპარაკი, აქ არის ეკლესიაზე ლაპარაკი და ასე შემდეგ.
აი ეს სიმღერა დავწერე არჩევნების შემდეგ. აი ეს არის ახალი ხელისუფლების მიმართ ჩემი ერთგვარი მოთხოვნები. სისტემა უნდა
ერეკლე დაისაძემ რამდენიმე წლის წინ ქართული ესტრადის მომღერლების მიერ ჩაწერილი სიმღერაც გამარჯობა აფხაზეთო შენი გადააკეთა.
გამარჯობა აფხაზეთო შენი ლურჯონთებო თეთრო სანატორია
არა თუ ახალგაზრდებს თვითონ ხელისუფლების პოლიტიკაც გაუგებარიყო ამ მიმართულებით პირადად ჩემთვის, იმიტომ რომ ისინი არასოდეს ახსენებდნენ აფხაზ ხალხს, ოს ხალხს, კულტურული ღონისძიებები შეიძლება და გაკეთებულიყო ჩამოიყვანონ თიქაური მწერლები, მუსიკოსები, მხატვრები, აქედან კიდე ეს ჯაჭვიც კი არ არსებობდა და რა ტერიტორიის დაბრუნებაზე, აქ არის ტერიტორიაზე საუბარი და იმ კაპიტალზე, რაც იქ არის.
მე იყო კიდევ ერთი კარგად ცნობილი სიმღერის მიშა მაგარიას ქავერი. ერეკლე დეისაძე მას მიშა რავარია დაარქვა.
ალბათ ყველა პრეზიდენტს დავცინებ აუცილებლად, იმიტომ რომ პრეზიდენტი უნდა იყოს ისეთი, რომ ხალხზე უფრო მეტად უნდა ზრუნავდეს და მე ამას ვერ ხედავდ. მიქრო იყო რომ კონკრეტული მოწოდება რომ მიშა მაგარია და მე ხალხს ვეკითხები თქვენ გადაწყვეტეთ როგორია ძირითადი მესიჯები ამის კლიპში უფრო გატარებული ვიდრე სიმღერაში.
სადაც რა ჩანს?
სადაც ჩანს ის ფასადური ყველაფერი რაც ამ მთელი ამ ხნის განმავლობაში იყო რა ეს ფასადურობა ის მწვანე ფონი რომელიც უკან დამყვება და იქ ყველაფერი კარგადაა და რეალურად ამის მიღმა არის აბსოლუტური გაჭირვება. კარგი მაშინ იქნებოდა თუ იქ გამოჩნდებოდა ვიღაც გარემოვაჭრეები და ის ხალხი რომელსაც დღეს რეალურად უჭირთ.
სულ ბოლო სიმღერა რომელსაც ახლა რადიო თავისუფლების მსმენელი პირველად ექსკლუზიურად მოისმენს ერეკლე დეისაძის და ჯგუფ კუნფუ ჯანგის გიტარისტის თემო ეზუგბაიას ერთობლივი პროექტია და მას აგურით ხელში ჰქვია.
Продолжай скрехать от тех из карта, а будет хороши, а будет хороши. Революция мартеводит не пошенши, продолжай скрехать мартед из карта, а будет хороши, а будет хороши.
ვაშასე აგურით ხელში ერეკლე დეისაძის და თემო ეზუგბაიას სიმღერა, რომელსაც ახლა პირველად ისმენთ რადიო თავისუფლების ეთერში. პროექტზე 40 კილომეტრში ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობდათ.
Ago it helps you, ago it helps you.
ეთერში იყო ალკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ჩეხეთის ქალაქი ხლავაში ახლახან ჩატარებულ დოკუმენტური კინოს ფესტივალზე ერთ-ერთი მთავარი პრემია მოიპოვა ფილმმა, რომელიც მოლდავეთის სეპარატისტულ დნესტრისპირეთში გასულ წელს ჩატარებულ არჩევნებს აღწერს და რიგითი მოქალაქეების ყოველდღიურ ყოფაზეც გვიყვება. ფილმის ორი რეჟისორიდან ერთ-ერთს, ლუკაშ კოკეშს, ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი კოილინ ოკონორი ესაუბრა. გთავაზობთ ნაწყვეტებს ამ ინტერვიუდან. დნესტრისპირეთის შესახებ ერთ-ერთი გავრცელებული სტერეოტიპი ის არის, რომ იქაური გარემო საბჭოეთისას მოგაგონებთ. ბევრი არაფერი შეცვლილა. ჩვენმა კოლეგამ რეჟისორს პირველი შეკითხვა სწორედ ამ სტერეოტიპის გარშემო დაუსვა. რამდენად ჰქონდა მას ასეთი მოლოდინი, როცა დნესტრისპირეთში პირველად ჩავიდა და რამდენად ახლოს აღმოჩნდა სტერეოტიპი რეალობასთან?
На первый взгляд, когда мы там приехали до этой республики, так власне,
тех პირველი შეტაბეშტილება მართლაც ასეთი იყო. თითქოს კომუნიზმის მუზეუმში თუ თემატურ პარკში აღმოჩნდით. ყველა კუთხეში ლენინის ძეგლი დგას. საბჭოთა ესთეტიკაში გადაწყვეტილ სხვა მონუმენტებთან ერთად. ყველგან ნამგალსა და უროს ხედავთ. ნამგალი და ურო დნესტრისპირეთის სიმბოლოში შედის, სიმინდის ორნამენტებთან ერთად. ამ სიმბოლიკას ჩეხოსლოვაკიაში კომუნიზმის პერიოდიდან ვიცნობთ.
Болика, которую знаме праве с доби коммунизму из Чехословенска.
Тумса режиссёрма икве агнишна, რომ молдаветის ამ сепаратистულ რეგიონს ახალმა დროებამაც დაატყო ცვლილება.
Нецмени нас překvapilo, že в těchto kulisách takových коммунистических.
Тамаინც ამ კომუნისტური სტილის უსახური ბეტონის შენობების, ჯარისკაცებისა თუ ლენინის ძეგლების მიღმა სხვა რეალობაც არის. ძვირფასი მერსედესების და ვარდისფერი ჰამერების სამყარო. ამის აღმოჩენამ ძალიან გაგვაკვირვა. დავინახეთ, რომ ამ 70-იანი თუ 80-იანი წლების სოციალიზმის ესთეტიკის მიღმა საკმაოდ თავაშვებული ხარბი რუსეთში მოქმედი ოლიგარქებისთვის დამახასიათებელი კაპიტალიზმია.
რუსკეჰო ოლიგარხნიჰო ტიპუ.
კოკეშის და მისი კოლეგების მიერ გადაღებულ დოკუმენტურ ფილმს სახელად ციხესიმაგრე ქვია. ფილმის ერთ სცენაში ხედავთ, რომ გადამღებ ჯგუფს პოლიციელი აჩერებს და დაკითხვაზე მიხავს. კოკეში იხსენებს, რომ უშიშროების სამართველოში მათ პასპორტები და ტელეფონები ჩამოართვეს და ყვება თავის შიშზე, რომ საკანში ჩაკეტავდნენ და გარესამყაროსთან კონტაქტის საშუალებაც კი არ ექნებოდა. მით უფრო, რომ გადამღებ ჯგუფს ცოტა ხნით ადრე ჰქონდა გაგებული ერთ-ერთი დისიდენტი ქალის ისტორია. ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლებმა როგორ გაიტაცეს, უდაბურ ადგილას გაიყვანეს, სცენეს და იქ დატოვეს. თუმცა საბედნიეროდ ჩეხი გადამღები ჯგუფის დაკითხვამ შედარებით უმტკივნეულოდ ჩაიარა. არჩევნების გარდა ფილმში დიდი ადგილი ეთმობა რიგითი ადამიანების ჩვეულებრივ ყოველდღიურ ყოფას. ჩვენი კოლეგის შეკითხვას მოსახლეობას ხომ არ ეშინოდა პოლიტიკის შესახებ აზრის გამოთქმა, რეჟისორმა უპასუხა, რომ ახალგაზრდები ძირითადად გახსნილები იყვნენ და ხალისით პასუხობდნენ მათ შეკითხვებს, თუმცა ისეთ ხალსაც შეხვდნენ, ვინც აზრის გამოთქმას მოერიდა და თქვა, პოლიტიკოსებს თუ გავაკრიტიკებს, სამსახურიდან მომხსნიან ან ჩემშვილს უნივერსიტეტიდან გარიცხავენ. მაგრამ ამ კონკრეტული შემთხვევების გარდა კოკეში ზოგადად დამთრგუნველ და არათავისუფალ გარემოს აღწერს.
Там самозрение вам никто яко не рекне tohleto nesmíš делать.
Цхадия пирдапир аравин геубнеба, ეს არ შეიძლება და ამას ნუ გააკეთებ ციხეში ჩაქსვამთო. ასე არაა, მაგრამ ხალხმა არ იცის რის უფლება აქვს. ეს კავკას სასახლეში აღწერილ სიტუაციას გავს. კართან დარაჯი რომ ხდება და გეუბნება, ჯობია არ შეხვიდე ამ კარში, რაღაც შეიძლება დაგემართოსო. შენ ეკითხები მაინც რა შეიძლება მოხდეს. ის კი გიპასუხებს, არ ვიცი, მაგრამ გამბედაობა თუ ყოფნის, შედი და თავად ნახეო. როგორც წესი, დნესტრისპირელი ამ კარში არ შევა, რადგან თავიდანვე ჩადებული აქვს შიში, რომ რაღაც ცუდი შეიძლება დაემართოს. ამდენად ის ამჯობინებს შეეშვას ყველაფერს და დარჩეს შინ, თავის კომფორტულ გარემოში, სადაც არც ბარიერების გადალახვა მოუწევს და არც იმ ადგილებში შესვლა, სადაც თავს უსაფრთხოდ ვერ გრძნობს.
Безопасно.
Арагиарებული რუსულენოვანი რეგიონი დნესტრისპირეთი მოლდავეთის ცენტრალურ მთავრობას 1992 წლის ხანმოკლე ომის შედეგად გამოეყო. დღეს რეგიონში რუსეთის 1200 კაციანი სამხედრო კონტინგენტია განთავსებული. ჩეხი რეჟისორის ლუკაშ კოკეშის შტაბეშტილებით ამ რეგიონში გამეფებული იდეოლოგიური კლიმატი ცივი ომის პერიოდისას ჩამოჰგავს.
Они часто používали аргументы, ktoré nám připomínali dobu studené války.
Ისინი ხშირად იყენებდნენ არგუმენტაციას, რომელიც ცივი ომის პერიოდს გვაგონებდა. დასავლელ ჟურნალისტებს აღიქვამენ აგენტებად და ცენტრალური სადაზვერო სამართველოს მუშაკებად, რომლებიც მათ ტერიტორიაზე შეღწევას და მათთვის ზიანის მიყენებას ლამობენ. რუსეთიდან ჩასულების მიმართ კი საპირისპირო დადებითი დამოკიდებულებაა. იქ მცხოვრები ხალხი მსოფლიოს დიდწილად ჯერაც ბოროტ დასავლეთად და კეთილ აღმოსავლეთად აღიქვამს. ჩვენ ამან ერთგვარი შავი ხვრელი მოგვაგონა. იქნება შტაბეშტილება, რომ მოქალაქეებმა საერთოდ არ იციან, რა ხდება მათი ტერიტორიის ფაქტოს აზღვლებს იქით.
Přehled o tom, co se děje mimo hranice té jejich země.
Კოკეში მაინც ხედავს ოპტიმიზმის საფუძველს. პირველ რიგში რეგიონის შედარებით გახსნილობაში.
nabourává tu představu toho komunistického skanzenu je ten,
že Osazrebas rom dnes trispireti ghiacis koshgashenebuli komunizmis muzeumia is faktori angrebs rom de facto sazrebi dagmanuli ar aris. Dnes trispiretchi mskhoreb khalk sheuzlia imogzauros, chavides Moldavetchi, Ukrainashi, Rusetchi da Evrokavshiris kveqnebshi. Zoret es angrebs komunizmis muzeumis stereotips.
Ten stereotip toho komunistického skanzenu dost výrazně narušuje.
Tumca režisori imasas aghnishnavs rom es faktori sheizleba uarqopitad aisakhos regionis politikur tskhovrebaze da ertkvari disidenturi mozdraobis chamoqalibebis perspektivaze. Dnesris piretchi samokhalako aktivizmis gzit vitarebis shetsla zalyan rtulia da shesabamisat is khalkhi vinsik tavis adgils ver khedavs regionis datovebas archevso. Utkhra režisorma chvens radios. Amit vamtavrebt qovelqvireul radio jurnal Miate studias da gadatsemats romelsats radio tavisuflebis Pragis studiidan uzgobodi me Salome Asatiani. Didi madloba quradghebistvis. Momaval shekhvedramde. Laparakobs radio tavisufleba.